Minunați să stăruți prezența Domnului. Este minunat să vezi cum Duhul Sfânt se coboară, cum atinge inimile, cum numai El știe să mângâie, să îmbărbăteze, să ridice, să muste, să corecteze. Pentru ministru to the church, to the bride, mireasa lui Hristos. Duhul Sfânt vine și când vă pregătește, zice, hai să vedem cum ți-e haina, e aproape nuntă, ești gata. Fie haina albă, mai frumoasă, mai strălucitoare, uite, mai aranjăm aici, mai trebuie aici. Mai... Nu? Simțiți? În asemenea momente, parcă dorești să nu mai te oprești, să lași, poate chiar și predica la o parte și să spui, Doamne, nu ne mai săturăm de prezența Ta. În fratele Lazar a întrebat dacă este cineva pentru prima dată, dacă vizitează cineva pentru prima dată Biserica Emanuel, persoană sau familie. Eu m-am gândit că este în seara aceasta cineva aici. Sigur, nu știu dacă vizitează pentru prima dată Biserica Emanuel. Vreau să vă prezint această familie. O familie care mie personal îmi este foarte dragă, foarte aproape de sufletul meu. O familie care, de la care am foarte mult de învățat. Și eu, și soția mea, și casa mea. Familia aceasta este o familie de misionari. Nici nu știu exact cum să-i prezint, cum să-i introduc. Pentru că ei sunt un fel de familie din aceasta universală. Pot doar atât să vă spun că fratele e din Pontul Euxin. Undeva în zona Mării Negre. Pot să vă spun că sunt misionari care s-au mutat dintr-un loc într-altul. Au stat o vreme la Roma, apoi s-au mutat în Corint, din Corint s-au mutat la Efes, din Efes, după vreo 3 ani de zile, s-au mutat înapoi la Roma, de la Roma, după ce au stat câțiva ani, iarăși s-au mutat la Efes. Pe fratele îl cheamă Acuila. Și pe sora o cheamă Priscila. Fapte, capitolul 18, de la 1 la 5. Am să-i prezint în seara aceasta pe cei doi, soț, soție, cu un mesaj intitulat simplu, Acuila și Priscila. Cu un mesaj pentru familie, cu un mesaj pentru soți, cu un mesaj pentru soții, cu un mesaj pentru casele noastre, pentru familiile noastre. Și să vă invit să observăm împreună 4 caracteristici foarte frumoase pe care le vom observa la această familie. Foarte aproape, foarte apropiați colaboratori ai Apostolului Pavel. Iată ce spune doctorul Luca atunci când îi introduce. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevasta sa Priscila. deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Amin. Amin. Cred că acest cuvânt este un cuvânt necesar pentru biserică, pentru noi, pentru familiile noastre, pentru că este foarte nefiresc și foarte anormal ca să vorbești despre lucrarea bărbaților, să vorbești despre lucrarea surorilor, să vorbești despre un grup care se întâlnește atunci sau atunci. Și asta e foarte frumos. Dar mai ales în contextul în care poți să vorbești despre familii puternice, despre familii în care soțul și soția împreună, amândoi, sunt în prezența Domnului și slujesc cu toată ființa, cu toată dragostea lor lui Dumnezeu. Există o ciudată întrebare între noi, creștinii, și am întâlnit-o de multe ori. Atunci când unii oameni întreabă ce este pe primul loc, familia sau biserica? Și întrebarea este deja o întrebare greșită. Pentru că pe primul loc nu este nici familia și nici biserica. Pe primul loc este Hristos, este Dumnezeu. Și când lucrul acesta este adevărat la nivelul individului și la nivelul familiei, atunci familia devine o biserică mai mică și biserica devine o familie mai mare. Și Hristos este totul în toți. Așa spune, nu-i așa, Apostolul Pavel în Romani. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Sunt toate lucrurile. În secolul 4 înainte de Hristos, cărturarul Ezra, Zorobabel în primul val, apoi Ezra, apoi paharnicul Neemia, au venit și s-au întors în Ierusalim pentru rezidirea cetății, pentru rezidirea templului, pentru rezidirea națiunii. Și Neemia spune în capitolul 4, am găsit zidurile dărâmate, am găsit porțile arse, am găsit poporul într-o dezolare și într-o depresie și într-o apăsare și m-am gândit ce să fac. Și Domnul i-a dat o strategie. Spune el în versetul 14, în capitolul 4, am pus în spatele acestor ziduri, acestor mormane de pietre, acestor ziduri dărâmate, am pus în spatele zidului poporul pe familii și l-a ținut o scurtă cuvântare, un fel de pep talk, așa se numește, un pep talk, atunci când antrenorul intră în vestiare la pauză și le ține jucătorilor o cuvântare ca să-i încurajeze și să le spună trebuie să câștigăm, ceva de felul acesta. Americanii numesc asta un fel de motivational speech. Very short, but powerful. Știți ce le spune? Zice, nu vă temeți, nu vă temeți de potrivnicii noștri, nu vă temeți de cei care ne amenință, luptați, dar când luptați, în mintea voastră să fie Domnul, aduceți-vă aminte de Domnul și aduceți-vă aminte de familiile voastre, de soțiile voastre, de soții voștri, de copiii voștri, de băieții voștri, de fetele voastre, de casele voastre. Și când luptați, să fiți inimoși și să aveți în minte faptul că luptați pentru familii. Este rugăciunea mea ca în această biserică Domnul să ridice familii puternice, familii duhovnicești, familii echipate pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Să introducem puțin această familie și apoi să ne uităm la patru din caracteristicile de bază ale acestei familii. Pe la anul 52 se întâmplă evenimentul acesta despre care am citit și familia aceasta care se afla la Roma, spune doctorul Luca, Claudius, împăratul Claudius a dat un edict de expulzare a evreilor. Totdeauna evreii au fost un fel de migratori, un fel de oameni în mișcare, în tranziție. Evreii și țiganii, ei au fost totdeauna un neam din ăsta care nu s-a așezat niciodată într-un loc și s-au mutat mereu dintr-o parte într-alta. Și Claudius, pentru un motiv sau altul, era foarte supărat pe ei și i-a dat afară din Roma, la fel cum a făcut Sarkozy cu țiganii în Franța. Țiganii au venit în România și au zis, stăm puțin și ne ducem înapoi. Viață ca la Paris nu mai găsim noi, nicăieri. S-au refugiat în Corint, în piața cetății, și-au înghebat un șap, erau oameni harnici, oameni întreprinzători, și când a venit Pavel din Atena, Pavel avea obiceiul acesta de a merge în piață, de a vorbi cu oamenii, de a merge la sinagogă, și acolo în piață, în piața cetății, a dat peste șapul lor. Acum, textul nu spune dacă erau creștini sau au devenit creștini prin Apostolul Pavel. Ce ne spune doctorul Luca este că dintr-o dată conexia s-a realizat, legătura dintre ei s-a realizat. A fost o fuziune și o legătură duhovnicească, o legătură sufletească foarte puternică între ei și Apostolul Pavel. Nu doar că aveau aceeași meserie, același trade, adică știau să facă corturi. Evreii își învățau băieții o meserie care s-o poate face cu mâinile și care să-i scoată din orice impas economic sau financiar. Oricum ar pierde joburile sau la bancă sau la Microsoft sau unde le-ar pierde, dacă știu să facă ceva cu mâinile lor, nu o să moară de foame. Asta era gândirea evreului. Și rabinul, marele rabin și teolog Saul din Tars, știa să facă o meserie. Întâmplarea face că aveau aceeași meserie. Știau să facă corturi. Pavel a stat cu ei, a rămas cu ei, a fost încurajat, a fost susținut de ei, a găsit adăpost în familia lor, în casa lor, și spune Scriptura că lucra cu ei și predica Evanghelia în sabat, iar când au venit ajutoarele lui din Macedonia, când a venit Sila și cu Timotei, s-a dedat întru totul la predicarea Evangheliei. M-am gândit la această familie, Aquila și Priscila. Pavel s-a supărat foarte tare pe evreii din Corint. A fost o supărare din aceea evreiască. Un praf din ăla evreiesc l-a scuturat împotriva lor și a zis, I'm done with you. I'm fed up with you, evreilor, I'm going to the Gentiles. Mă duc la America, mă duc la neamuri. Nu? Ați găsit atâția români din ăștia fed up. Și după ce stă puțin la american, vine și zice spășit, așa zice, tot la românii mai bine, zice că e mai bine la Domnul. De fapt, el pe Domnul îl caută, nu pe americani și nici pe români, ci pe Domnul și prezența lui. Un an și jumătate, 18 luni. Deci, abia sosiți în Corint, nu aveau o situație foarte bine pusă la punct. Șapul lor și familia lor au pus-o la dispoziția Domnului și a fraților. Dar ca biserică, biserica s-a înșghebat și s-a început în casa unuia numit Titus Justus, lângă sinagogă, o casă vecină cu sinagoga. Și Domnul i-a spus lui Pavel, liniștește-te și tu predică pe Hristos și stai la dispoziția Domnului, pentru că Domnul are în cetatea aceasta mult popor. Și evrei, și greci, și neamuri. Și gândiți-vă, Acuila și Priscila crescând în această atmosferă, crescând în acest climat, crescând și trăind la picioarele acestui mare apostol, cel mai mare învățat al bisericii primare. Un foarte, foarte puternic om al lui Dumnezeu. Gândiți-vă cum au crescut ei, cum s-au format ei, cum au înțeles ei misiunea și Evanghelia. Prima caracteristică pe care o găsim la acești minunați creștini, la această minunată familie, pe care în seara aceasta o folosesc ca exemplu pentru mine și casa mea și pentru noi toți. O particularitate foarte, foarte aparte și unică vis-a-vis de această familie apare menționată de 6 ori în Sfânta Scriptură și niciodată nu apar despărțiți. Niciodată nu se vorbește numai de Acuila sau numai de Priscila. Totdeauna se spune Acuila și Priscila. Sau se spune Priscila și Acuila. Deci sunt totdeauna împreună. Totdeauna împreună. Prima caracteristică, unitatea lor. Totdeauna împreună. Nu doar în munca lor, ci în orice slujire, în orice trăire. Și sunt egali și nedespărțiți. Egali și nedespărțiți. Pentru că din cele 6 mențiuni, de 3 ori apare Acuila și Priscila și de 3 ori apare Priscila și Acuila. Sau unii cercetători ai Scripturii au fost de părere că doctorul Luca încearcă să dea puțin apă la moara egalității dintre bărbat și femeie, dar nu este o simplă întâmplare, este un exemplu foarte frumos de egalitate și de unitate și de legătură foarte frumoasă, foarte frumoasă între ei. Totdeauna împreună. Se formau, creșteau împreună. Fapte 18, 1 Corinteni, Romani, 2 Timotei, capitolul 4, oriunde găsim mențiuni cu privire la ei, în cele 6 mențiuni, sunt totdeauna împreună. Și în mod egal, așezați Acuila și Priscila, Priscila și Acuila. Foarte importantă această particularitate a descrierilor. A doua caracteristică acestei familii. Totdeauna în mișcare misionară. Au o mobilitate misionară. Sunt totdeauna în mișcare. Fie că pleacă din Roma în Corint, pe la începutul anilor 50, exilați, refugiați, alungați, ei au o mobilitate misionară în călătoriile lor și în mutările lor. Nu se mută în funcție de cum merge business-ul, în funcție de cum merge economia, în funcție de cum merge, știu eu, marketul, așa. Se mută în funcție de cum Duhul Sfânt îi folosește în împărăția lui Dumnezeu. De la Corint se duc la Efes împreună cu echipa misionară prin anul 54. Pavel îi lasă la Efes, Pavel pleacă mai departe, se întoarce la bisericile pe care le-a vizitat în Asia, în Galatia, îi lasă la Efes. La Efes e foarte frumosul episod cu Apollo. Un fel de misionar în rezidență, Apollo. Un fel de misionar în internship. Și misionarul acesta unde credeți că și-a făcut rezidența? Unde credeți că s-a format? Și o familie l-a luat și l-a dus la ei acasă și au zis, el predică bine, el predică înfocat, el are un dar de predicare, dar trebuie să se ocupe cineva de el și să-i lămurească în detaliu, mai cu deamănuntul, Cornilescul nostru de la începutul secolului 20, mai cu deamănuntul, și această familie n-a fost alta decât Acuila și Priscila. Acolo în Efes l-au luat acasă la ei și s-au ocupat de el. După călătoria aceasta misionară, Pavel s-a întors la Efes și Pavel, foarte interesant că aici la Efes a stat 3 ani de zile. O să vedem ce frumos se derulează evenimentele acolo. Și când Pavel pleacă din Efes în Macedonia, Acuila și Priscila se întorc în Roma. Claudius murise, împăratul Claudius nu mai trăia, nu mai era împărat și ei s-au întors la Roma. Și la Roma, sigur că au fost iarăși foarte de folos împărăției lui Dumnezeu și lucrării lui Dumnezeu. Observați, tot timpul în mișcare misionară. Cum spunea și fratele Lazar dimineață, când în perioada 64-68 a fost marea prigoană a dictatorului și a nebunului Nero, împăratul Nero, rămas în istorie, un împărat de tristă amintire, și Acuila și Priscila s-au dus, s-au refugiat din nou, au plecat din nou din Roma la Efes. Și foarte frumos, după mulți, mulți ani, aproximativ 12 ani de la evenimentele acestea de care am citit din Corint, când Pavel scrie 2 Timotei, în capitolul 4, primii pe care îi menționează în lista salutului și în lista prietenilor, cine credeți că sunt? Acuila și Priscila. Timotei fusese trimis de Pavel la Efes să ajute biserica din Efes și Acuila și Priscila erau din nou acolo. Și când Pavel salută biserica și dă saluturile acelea care le dă personal, primii pe lista aceasta, din nou și din nou, sunt Acuila și Priscila. Dar ce este frumos de observat la ei, că sunt tot timpul în mișcare. Sunt tot timpul în mișcare. Niciodată nu pot să spună, nu putem să facem asta, că avem familie, avem business, avem case, avem mașini, avem o situație, ar fi nevoie, simțim că ar fi nevoie în lucrarea lui Dumnezeu, dar suntem prinși. Și când ești legat, ești legat și nu poți să faci mare lucru. Gândirea lor nu era asta. Gândirea și viața lor și practica lor era foarte diferită. În sensul că nu doar că erau în mișcare, ci a treia caracteristică. Oriunde erau, oriunde stăteau, un an, un an jumătate, 3 ani, 5 ani, cât stăteau, erau totdeauna în slujire. A treia caracteristică. Totdeauna în slujire pentru Domnul. Slujire. Unitatea, prima caracteristică. Mobilitatea misionară, a doua caracteristică. Slujirea, a treia caracteristică. Aveau un duh de slujire, un duh de slujitor. Pentru ei nu era ăsta e business-ul și asta e biserica. Nu le amestecăm. Pentru ei nu exista așa ceva. Pentru ei exista Hristos în toate. Domn peste toate. Peste shop, peste corturi, peste accounturi, peste masă, peste cei în storage, peste cei în closet, peste cei în bank account. Domnul este Domnul peste toate. Și noi le-am primit de la Domnul și cu tot ce am primit, slujim pe Domnul. Slujirea, a treia caracteristică, foarte frumoasă. Observați, vă rog, că slujirea aceasta lor este o slujire foarte constantă. În Corint au grijă de Pavel, biserica la vremea aceea se pornise în casa lui Titus Justus, la Efes au grijă iarăși de Apollo, dar de data aceasta acolo în casa lor este și biserica. Foarte frumos că au grijă de Apollo, un începător și necunoscut, la fel de bine și la fel de frumos cum au grijă de Pavel, care este un mare titan al credinței, ei nu fac diferență. Știți, sunt unii care, a venit un pastor, a venit unul cu daruri, a venit unul cu înzestat de Domnul, îl ducem la noi acasă. Când vine din ăla simplu, nu-l bagă nimeni seama, nu-l cheamă nimeni la o ciorbă, la un ceai, la o cafea. Sunt oameni care vor numai pe păstori să-i ducă la ei, păstorii să meargă la ei, oamenii importanți să meargă la ei. Acuila și Priscila au un duc de slujire, de slujitor. Se ocupă de apostolul Pavel și grijesc de el, la fel cum se ocupă de Apollo și îl formează și îl ajută și îl asistă și toate nevoile care le are. La Efes, timp de 2 ani de zile, un anume Tiran avea o școală și școala aceasta lui Tiran a fost dată apostolului Pavel pentru formarea misionarilor și spune doctorul Luca, în acești 2 ani cât a ținut școala lui Tiran, toată Asia s-a umplut de misionari și a auzit Evanghelia, a auzit cuvântul, dar biserica se aduna în casa lui Acuila și Priscila. Acuila și Priscila pun casa lor la dispoziție, pun viața lor la dispoziția Domnului și oriunde merg, ei sunt la fel. La Roma, când se duc la Roma, sunt la fel. Când se întorc la Efes, sub persecuția lui Nero, sunt la fel. Absolut oriunde, duhul lor este un duh de slujire, un duh de slujitor. E nevoie în biserica Domnului de azi, de Acuila și Priscila. E nevoie foarte mult de o astfel de familie, sau de astfel de familii. Și a patra caracteristică, nu numai că sunt totdeauna împreună, unitatea, sunt totdeauna în mișcare, mobilitatea, misionare, sunt totdeauna în slujire, slujirea Domnului și a fraților, dar sunt totdeauna gata să jertfească, pentru că slujirea lor nu înseamnă numai să pună masa și să grijească de musafiri. Ei se sacrifică pur și simplu. Își pun viața în joc pentru Evanghelie. Își pun averea la dispoziția Domnului, își pun casa la dispoziția Domnului, își pun pasiunea lor la dispoziția, își pun viața lor la dispoziția Domnului, da? Și o pun în așa fel încât sunt gata să-și dea viața. Adevărații slujitori sunt oamenii care sunt gata să slujească cu spirit de sacrificiu. Cu spirit de sacrificiu. Chiar cu riscul că repet puțin ce am spus zilele trecute, am 53 de ani și am fost prin mila Domnului trecut prin multe focuri și prin multe teste și vă asigur că la vârsta mea nu mai am absolut nicio ambiție și nicio dorință și nicio nevoie de funcție sau de ceva. Dacă ar fi după mine, de ce aș avea nevoie? Aș avea nevoie de liniște. Și să mă duc undeva să stau izolat sau să apar când îmi vine mie să apar. Și să pot repede să fug și să mă ascund. Dar dumneavoastră, ca niște oameni foarte scumpi și dragi, nu știți cum să mă felicitați pentru funcția care am primit-o. Cum să-mi spuneți, sigur este onoare să slujesc. Dar eu nu sunt aici la Biserica Emanuel pentru vreo funcție, pentru vreo poziție, pentru vreo dorință de a fi sau de a deveni. Nu am timp de așa ceva, nu am pasiune de așa ceva, nu mă interesează așa ceva. Tot ce doresc este să slujesc, să slujesc pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu cheamă toată biserica la slujire. Nu doar pe fratele Lazar, sau pe fratele Arpi, sau pe fratele Nelu, sau pe fratele Dorin, sau pe fratele Daniel, sau pe ceilalți frați păstori, fratele Vereș, fratele Hanga, și care mai sunt pe aici frați slujitori. Nu. Sau pe Călin, care va fi ordinat în câteva săptămâni. Nu. Dumnezeu cheamă toată biserica la slujire. Dumnezeu vrea să facă din fiecare familie o familie slujitoare. De ce să spui despre vreo familie, măi, sora e o femeie rugativă, ea e la rugăciune, ea e la vizitarea bolnavilor, ea e nelipsită de la biserică, dar el, săracul, e ca o stană de piatră. N-am zis bolovan, da. Ca o stană de piatră, parcă adică cum? Nu e normal, nu e corect. Dacă amândoi cunosc pe Domnul, dacă amândoi iubesc pe Domnul, ei trebuie să fie nedespărțiți, totdeauna împreună, totdeauna în mișcare misionară, totdeauna în slujire și totdeauna gata să jertfească, Pentru unul, ca și pentru mulți, pentru cei mari, ca și pentru cei mici, pentru cei renumiți ca și pentru cei necunoscuți, spune Apostolul Pavel, zice, le mulțumesc tare mult, el scrie bisericii din Roma, scrie din Corint și zice, tare mult le mulțumesc lui Aquila și Priscila și nu numai eu le mulțumesc, dar zice, toate bisericile și frații le trimit mulțumire. Zice, și-au pus viața în joc pentru mine. Și-au riscat viața. Probabil acolo la Efes, în perioada aceea de turmoil și de revoltă a argintarului Dimitrie și când erau căutați apostolii și în special Pavel era căutat să fie omorât. Nu știm, doctorul Luca nu vorbește în detaliu despre asta. Poate acolo, poate în altă parte, poate de multe ori. Cert este că acești oameni erau niște oameni slujitori. Și niște oameni care jertfeau, care erau gata să jertfească. Știți cum a început mișcarea penticostală din România? Cu doi oameni foarte simpli, de la Păuliș, din Arad, cu Gheorghe Bradin și cu Persida Bradin. Oameni foarte simpli. Dar ce era frumos despre oamenii ăștia, dacă le veți citi biografia și viața, ce era foarte frumos despre ei, că erau totdeauna împreună. Și că slujeau împreună. Și că și-au pus viața la dispoziția Domnului. Și că chiar și după moartea fratelui Bradin, sora Persida umbla prin adunări și era ca o mamă. Era ca o mamă spirituală pentru mulți. Erau tot timpul în misiune. N-au avut copii. Dar au înfiat mulți copii. Au avut mulți copii duhovnicești. O să vă arăt odată, am un videoclip cu un bătrânel de la Detroit, nici nu știu dacă mai trăiește fratele acela. El a fost copilul de suflet a familiei Bradin. Să-l auziți pe acel bătrânel cum vorbește de frumos de familia Bradin, de această familie cu care a început mișcarea penticostală în România. Dar nu numai cu ei. Mai sunt atât de multe familii care nici nu le cunoaște, mare anonime a lui Dumnezeu. Oameni de care s-a folosit Dumnezeu, să știți. Pentru că în România comunistă, biserica a crescut cu mare putere. Știți cum? Datorită acestor familii, datorită acestor case care se puneau la dispoziția Domnului și era rugăciune și studiu biblic și adunări clandestine în aceste case, în aceste familii, datorită acestor fel de oameni, a crescut biserica și a rezistat biserica chiar și în contextul comunist. Sigur că toți știm despre un mare Richard Wurmbrand. Oricât a fost el de mare, acest bărbat arăta ca un brad înalt, frumos, secretul vieții lui de biruință în Hristos a fost o femeie micuță, sora Binția, Sabina, soția lui, amândoi au fost închiși, amândoi au fost persecutați, amândoi au suferit, amândoi au tras la jug, la fel, și au fost nedespărțiți. Totdeauna, dacă se poate vorbi despre vreo familie și despre vreun slujitor al Domnului, se poate vorbi dacă are o soție sau dacă are un soț puternic sau dacă ei sunt amândoi uniți în slujba lui Dumnezeu. Și Dumnezeu binecuvântează slujirea lor și jertfa lor. De asemenea, am văzut o înregistrare foarte frumoasă care au făcut-o niște tineri acum câțiva ani, cu câteva luni înainte de a muri Iulia Vișchi și la câteva luni după Iulia Vișchi a murit Ferenc Francisc Vișchi, un pastor maghiar de la Episcopia Bihor, un om pe care Dumnezeu l-a folosit de asemenea într-o mișcare de trezire, se numea Mișcarea Betaniștilor, și grupul Vișchi a fost arestat în decembrie 59 și Vișchi a fost capul de afiș a acestui grup. El a primit cea mai mare pedeapsă. Sora Iulia cu copiii a fost trimisă în Bărăgan, trimisă în stepa aceea și la nimic absolut. N-aveau voie să trimită pachet, n-aveau voie să trimită scrisori, nu știau unii de alții dacă mai trăiesc, ce s-a întâmplat cu ei. Și spune Sabina Wulbrand, zice, Iulia Vișchi împletea un jerseu. Și când făcea un jerseu, îl făcea dublu, cu două rânduri. Era un jerseu normal, dar foarte interesant că era făcut din două. Și îl trimitea o altă familie care avea drept să trimită pachet și în pachetul acela era un jerseu. Și jerseul se desfăcea, avea un fir foarte frumos care puteai să-l desfaci și când îl desfăceai, practic erau două jersee. Și unul era pentru Wulbrand și unul era pentru Vișchi. Oameni care au jerfit, oameni care au slujit, oameni care au trăit ce au predicat, oameni de care s-a folosit Dumnezeu. Dar nu trebuie să vorbim la trecut despre asta. Trebuie să vorbim la prezent și să trăim la prezent. Și să ne rugăm ca acum Domnul să ridice oameni de felul acesta. Lucrarea din China, știți cum a progresat și cum nu numai că a rezistat, ci a crescut foarte puternic. Milioane și milioane de creștini. Știți cum? Adunările din case. Era totdeauna o familie care își punea casa și asta însemna că își punea grumazul pe ghilotină. Familia aceea, când erau prinși, familia aceea era prima executată. Sau dacă nu, în mod sigur erau închiși, arestați, bătuți, închiși. Așa au rezistat. Acum vin la noi, vin la timpul nostru și închei aceste ilustrații cu întrebarea, ce s-a întâmplat cu noi? Pentru că dacă asculți the narrative of the Romanian exile, dacă asculți povestea românilor din exil, o să auziți un light motiv, o să auziți o temă care se repetă mereu și mereu. Că prin anii 80, când au venit ei în America, n-aveau nimic. Dar când venea cineva la aeroport, erau 50 sau 100 de oameni care îi așteptau. Așa-i? Și le dădeau o cameră, și le dădeau haine, și le dădeau începutul, și aveau timp frații să stea împreună, aveau timp să se roage, aveau timp să-și mănânce sarmalele și mititeii, aveau timp să plângă, aveau timp să se adune, aveau timp atunci. Nu erau bogați, nu aveau un costum și mergeau pe rând cu el. La interviu. Aveau o pereche de pantofi mai buni și îi foloseau special pentru când mergeau la interviu, pentru job interviews. Se ajutau, se duceau unul pe altul, se susțineau. Asta se întâmpla în anii 80. Prin 90 deja s-au cam schimbat lucrurile. Pentru că deja am început să avem case, case, nu casă, case, mașini, business-uri. Și nu-i nimic rău în asta. Please, nu-i nimic rău în asta. Asta e semnul binecuvântării lui Dumnezeu. Numai că toate astea trebuia să le punem ca și Acuila și Priscila, la dispoziția lui Dumnezeu. Să fim totdeauna în unitate, să fim totdeauna în mișcare misionară, să fim totdeauna în slujire, să fim totdeauna gata să jertfim. Nu numai să spunem că așa a fost cândva un Wulbrand, un Vișchi, o bătrână în dealul Feleacului, văduvă, cu un copil foarte bolnav, dar în casă căruia era rugăciune în fiecare seară. O familie care n-avea decât o cameră și primea 10 musafiri și dormeau și se întorceau de pe o parte pe alta la comandă, că dormeau jos. Sau dormeau copiii jos ca frații să poată dormi în pat. Credeți că aceste vremuri țin de o legendă, țin de un fel de spațiu mioritic și de un fel de I'm romancing you with beautiful stories? Nu. Hristos este la fel. Ieri, astăzi și în veci. Și are nevoie de Acuila și Priscila. Mă rog ca acest cuvânt să atingă un Acuila, să atingă o Priscila, să atingă familiile noastre, să ne vorbească, să apropie soțul de soție și soția de soț și pe amândoi de Hristos, să fie uniți, să fie uniți în slujire, să fie uniți în jertfire, să fie uniți în a asculta de glasul Domnului, de cuvântul Domnului. Aceasta e rugăciunea care aș vrea să o facem pentru familiile noastre și pentru Biserica Emanuel. Ridică, Doamne, asemenea familii. Formează, Doamne, asemenea familii. Vorbește, Doamne, bărbaților, cum ai vorbit lui Acuila altădată. Vorbește femeilor, cum ai vorbit lui Priscila altădată. Nu numai de domeniul trecutului să fie aceste povestiri, să fie o realitate de azi, de acum. Ne ridicăm la rugăciune. Cu siguranță că Domnul nu s-a schimbat, noi suntem cei care ne-am schimbat. Dar dacă tot e vorba de schimbare, știți cine este cel mai mare maestru al schimbării și al transformării? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să-L rugăm să vină și să atingă inimile bărbaților, inimile femeilor, inimile soțiilor, inimile familiilor. Ca într-adevăr să fim apropiați de Hristos și să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu pentru timpul de acum. Ne rugăm împreună.